ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ვკარგავთ თუ არა ვაკის პარკს? ეკონომიკური მიმოხილვა, უცხოეთის პრესა, შემოგთავაზებს სპორტულ მიმოხილვას, გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისში, ვაკის პარკში, ყოფილ რესტორან ბუდაპეშტის ტერიტორიაზე ამავე სახელწოდების ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობას აპროტესტებს და უახლოეს დღეებში მერიასთან საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. მოძრაობის აქტივისტები ადგილზე ყოველდღე მორიგეობენ და მშენებლობის განახლების შემთხვევაში განგაში სასატეხად მზად არიან. კომპანია ტიფლის დეველოპმენტი კი, რომელიც ამ ტერიტორიის ახალი მფლობელია, მშენებლობის განახლებას რამდენიმე დღეში აპირებს და აცხადებს, რომ მის მიერ ნაყიდი მიწა ვაგის პარკს არ ეკუთვნის. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა თბილისში აპროტესტებს ვაკის პარკში მდებარე ყოფილი რესტორან ბუდაპეშტის ადგილას, სასტუმრო ბუდაპეშტის მშენებლობის ფაქტს. ამ ადგილის ოფიციალურ მისამართად რეესტრში ჭავჭავაძის 68 ნომერია მითითებული. მოძრაობის აქტივისტი ნატა ფერაძე აცხადებს, რომ მალე ორსართულიანი რესტორნის ადგილას შვიდსართულიანი სასტუმრო გაჩნდება.
ინვესტორმა თქვა ხუთიანი, მაგრამ მე პროექტი რომ ნახეთ, სასტუმრო არის შვიდსართულიანი. მიწის დონიდან სიმაღლე არის 27 მეტრი. 27 მეტრი არის ჩვენთან გარეუბნებში კორპუსები და 9 სართულიანი კორპუსის სიმაღლე. ეს ნიშნავს, რომ მთელი ის ვაკის პარკის კუთხე გადაიქცევა ამ სასტუმროს ეზოთ.
მოძრაობის აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე განმარტავს, რომ არსებობს სარეკრეაციო ზონა 2, რომლის ფარგლებში შედის აღნიშნული ნაკვეთი ვაკის პარკის სიღრმეში. რა შეიძლება აშენდეს და რა არა ასეთ ზონაში, ამას ერეკლე ურუშაძის განმარტებით დადგენილი წესები განსაზღვრავს. წარმოდგენილი სასტუმროს პროექტი კი მისით მიდ ამ წესებით დადგენილ კოეფიციენტებში არჩდება. შესაბამისად, ქალაქის არქიტექტ ტური სამსახურის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემის ერთადერთი სამართლებრივი საფუძველი ქალაქის მაშინდელი მერის გიგი უგულავას მიერ გაცემული სპეციალური ზონალური შეთანხმება, რომლის გაუქმების მოთხოვნით მიმართავს სასამართლოს პარტიზანული მებაღეობა თბილისში.
მიხედვით იმისა, რომ კანონმდებლობა ცუდი აბუნდოვანია და ასე შემდეგ, მაინც ადგენს კრიტერიუმებს, რა შემთხვევაში შეიძლება გაიწეს ეს სპეციალური ზონალური შეთანხმება. ანუ ეს შეთანხმება შეიძლება გაიწეს, როდესაც ამას მოითხოვს თქვა ხსენებული ტერიტორიის განვითარების საჭიროებები, სპეციალური რაღაც აუცილებლობა არის სიმისთვის, თქო, ქალაქის განვითარების თუ მოცემული უბნის განვითარების, რომელიც მოითხოვს ამას. ამასთანავე უნდა კომპენსირდებოდეს სხვა ღონისძიებებით და არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საზოგადოებრივ ინტერესს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამივე ეს მოთხოვნა კანონის არის დარღვეული და ჩვენ ამას გავასაჭირებთ აუცილებლად სასამართლოში, ახლა მზადდება სარჩელი.
რადიო თავისუფლებამ ქალაქ მგეგმარებელ ზურა ბაქრაძესაც კითხა ვაკის პარკის ტერიტორიაზე. ასეთი სასტუმროს მშენებლობა არის თუ არა პარკისთვის ზიანის მომტანი? ზურა ბაქრაძე ამბობს, რომ სასტუმრო პარკში შეაფერხებს ვაკის პარკის ფუნქციონირებას.
სასტუმრო თავისი ფუნქციებით, რომელსაც ის ატარებს, სასტუმრო მხოლოდ ღამის სათევი ადგილი არ არის, ხომ? შეაფერხებს აი ამ ფუნქციებს, ამ აუცილებელ საქალაქო ფუნქციებს, რომელიც პარკს აქვს. იქნება ხშირი მისვლა-მოსვლა საავტომობილო, რა თქმა უნდა, იქ იქნება რესტორანი, ასევე დამატებითი მისვლა-მოსვლით და თავისი შედეგებით გარემოზე, რომელსაც ვიცნობთ, იქ იქნება კაზინო, იქ იქნება აუცილებლად არარეგულარული მომსახურებები, ახლა გაშიფრა არ მინდა, რაც თან ძდევს სასტუმროს ყველგან, ეს მათ ჩვენთან არ არის ესე. ეს შექმნის მთელ ატმოსფეროს თავის გარშემო. ის რაც მოხდება სასტუმროში, კი არ შემოიფარგლება სასტუმროს შენობით, ან მიწის ნაკვეთით, სადაც სასტუმრო იქნება ამჟამად, თავის ატმოსფეროს, თავის გავლენებს გაავრცელებს პარკზე.
ეს რაც შეეხება გამოყენებით მხარეს, მეორე საფრთხე ზოგადად ქალაქის ეკოლოგიას უკავშირდება, მესამე კი სივრცულ ესთეტიკურ მხარეს. რაც შეეხება ინვესტორის პასუხს, ტიფლის დეველოპმენტის დირექტორი გოგა ზაქაიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ 2013 წლის შემოდგომაზე ჭავჭავაძის 68 ნომერში კომპანიამ შეპესე აგროლენ ჯორჯიასგან 2868 კვადრატული მეტრი ფართი შეიძინა. მიწის ამ ნაკვეთზე განლაგებული იყო ხუთი შენობის ნანგრევი, რომლის ნაცვლადაც ერთი ხუთვარსკვლავიანი პრემიუმ ბრენდის სასტუმრო აშენდება.
ისო იქცდება მშენებლობა პარკში დამწვანებულ ადგილას არის სიცრუე. ჩვენ ვაშენებთ შენობას ძველი რესტორანი ბუდაპეშტის ნანგრევების ნაცვლად, რაც საჯარო რეესტრში დამოწმებული საკადასო რუკებითაც ჩანს.
ზაქაიძე აცხადებს, რომ ეს ტერიტორია არასოდეს ყოფილა ვაკის პარკის ტერიტორია. შესაბამისად არასწორია მოწოდებები იმის შესახებ, რომ ვაკის პარკი იჩეხება და საზოგადოება მას კარგავს. მისი თქმით ასევე არ არის სიმართლე, რომ იქ შვიდსართულიანი შენობა აშენდება. პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტებს და მას თანამოაზრეებს მერიაში შეხვედრა 6 იანვარს აქვს დაგეგმილი. ნატა ფერაძის თქმით, მათ პრეტენზია ამ ეტაპზე პირველ რიგში კანონთან აქვს და არა ინვესტორთან. სასამართლოს გზითაც ისინი პასუხს მოსთხოვენ არა ინვესტორს, არამედ იმ უწყებას, რომელმაც ამ ტერიტორიაზე მშენებლობის უფლება გასცა. თუმცა რადგან მანამდე მშენებლობა შესაძლოა მაინც გაგრძელდეს, ნატა ფერაძე აცხადებს, რომ ერთადერთი ბერკეტი მის შესაჩერებლად სამოქალაქო საზოგადოების უწყვეტი პროტესტია. მორიგი საპროტესტო აქცია მერიასთან მოთხოვნით ამოავსონ საძირკველი რესტორან ბუდაპეშტის ადგილას 10 იანვარს არის დაგეგმილი. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გარემოს დაცვის თემას ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც, ეკონომიკური მიმოხილვაც. ბოლო დროს ქართულ საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობისა და ცხარე კამათის საგნად იქცა ბიზნესმენებისგან გარემოს დაცვის საკითხები. გასული წლის განმავლობაში თბილისში არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა ამა თუ იმ მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით. ამის მიზეზად კი მწვანე ნარგავების მოჭრა ან გადარგვა და ამის მცდელობები სახელდებოდა. ბიზნესმენების წარმომადგენელთა განცხადებით მკვიდრდება მოსაზრება, რომ თითქოს მეწარმეებს გარემოს დაცვის საკითხები არ ანახულებთ. ამ თემაზე კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ უფრო დაზრულებით.
სოციოლოგიური კვლევის შედეგად, რომელიც ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ჩაატარა, გაირკვა, რომ საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობაა გარემოსა და ბიზნესმენების ურთიერთობის შესახებ. გამოკითხულთა მხოლოდ 7% მიიჩნევს, რომ გარემოზე ზრუნვა მეწარმის ინტერესებშია. თითქმის 30% ფიქრობს, რომ ბიზნესმენს ეს საკითხები უფრო ანაღოლებს, ვიდრე არა. დაახლოებით ამდენივე ფიქრობს საწინააღმდეგოს, ხოლო 16%-ა ისეთი, ვინც აღნიშნავს, რომ მეწარმეებს არ აინტერესებთ გარემო მდგომარეობა. ამ გამოკვლევის შედეგებს ეხმიანება პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია კუსტბის მიმდებარე ფერდობზე რესტორნის მშენებლობის პროცესთან. თბილისის პარკებში და სკვერებში სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის პერიპეტიები თითქმის ყოველდღიურობად იქცა, მაგრამ ეგრეთ წოდებულ ციყვებში კომპანია M ჯგუფის მიერ შეძენილ ტერიტორიაზე მშენებლობის დაწყებისა და მცენარეების გადარგვის მცდელობას თან ახლდა რამდენიმე გახმაურებული საპროტესტო აქცია.
გაყიდულია კორუფციული ინტერესის გამო და ვისი გაყიდულია ესე სოლამიცის მერიის, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ
ასეთი ხმაურიანი აქციების შედეგად მშენებლობის პროცესი დროებით შეჩერდა და დაიწყო იმის განხილვა, რამდენად კანონიერად მოხდა მიწის ნაკვეთის სტატუსის შეცვლა და შემდეგ მისი პრივატიზება. თუმცა საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის ყველაფერი იმთავითვე ცხადი იყო. კუსტვის ფერდობზე ციყვებში სხვადასხვა დროს საპროტესტო აქციებზე გამოსული ზოგიერთი მოქალაქე ასე აფასებდა მიმდინარე პროცესს.
გამოიარა მოეწონა ადგილი და უნდა რომ იქ ჩაეკვეხოს მაინდამაინც. და ეს ჩაკვეხება რომდენდე შეიძლება, როდის უნდა გადავიქცეთ რაღაცნაირად კულტურულ ქვეყანას?
ეს არის კაპიტალიზმის უხეში ჩარევა ბუნებაში. კაპიტალიზმი არის პირველი მტერი ბუნების და გარემოს.
ამგვარი პოზიციიდან გამომდინარე მცენარეების გადარგვისა და რესტორნის მშენებლობის მოწინააღმდეგენი კერძო მესაკუთრის ინტერესების სრულ უგულებელყოფაზე საუბრობდნენ.
აქ ვინც ვარ, არავის არ გვაინტერესებს კერძო მესაკუთრე, რა სიტყვის და როგორ. საერთოდ არ მაინტერესებს კერძო მესაკუთრის ინტერესი.
კუსტბის ფერდობზე ციყვების სახელით ცნობილი ტერიტორიის ნაწილი 2011 წელს აუქციონის წესით მას შემდეგ გაიყიდა, რაც მას კანონმდებლობით დაცული ტერიტორიის სტატუსი შეეცვალა. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე კომპანიის დამფუძნებელთა შორისაა წინა ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი არჩილ გეგენავა და მისი ძმა. მათი უფლებების დაცვას საპროტესტო აქციის მონაწილეების წინაშე ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ პოლიტპატიმრის სტატუსით განთავისუფლებული მელორ ვაჩნაძე ცდილობდა.
ხენ ედავებით რომ რატო შეუცვალეს? ანუ არ ედავებით მესაკუთრეს რომ რატო აშენებს?
ის ნაკლებად, თუმცა შეიძლება მაკუთხითაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ დავა.
ხენ რა არგუმენტზე? არგუმენტი ხომ უნდა ქონდეს?
საქმის დეტალებში გარკვევას თბილისის საკრებულოს შეეცადა. მერიის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შიხიაშვილმა ყველა მხარეს მოუსმინა და განაცხადა, რომ კერძო მესაკუთრესთან სადავო არაფერია.
თუ რამესთან გვაქვს სადავო, შეიძლება ვინც მათ ნებართვები მისცა, მასთან აღმოჩნდეს სადავთორე. ბიზნეს რაც მიყიდეს ის იყიდა, ლოგიკურია.
კუსტბის მიმდებარე ტერიტორიის შემთხვევაში ინვესტორმა კომპანიამ რესტორნის აშენების გარდა პარკის მოწესრიგების ვალდებულებაც აიღო და ნარგავების გადატანაც უზრუნველყო. ბიზნეს გეგმის მიხედვით, მილიონნახევრიანი პროექტის განხორციელების შემდეგ კუსტბის ფერდობზე ვიზიტორების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზრდება. თუმცა არის სხვა შემთხვევებიც, როდესაც ბიზნეს საქმიანობის შედეგად გარემო საგრძნობლად ზიანდება და საზოგადოებაში მკვიდრდება აზრი, რომ მეწარმეს გარემოს დაცვის საკითხები არანაღოლებს. ხშირად ეს კონკურენტების საინფორმაციო კამპანიის შედეგს წარმოადგენს, ფიქრობს ჟურნალ ბიზნესი და მენეჯმენტის რედაქტორი, ეკონომისტი თემურ იობაშვილი.
გამოდიოდნენ ხოლმე ხალხი, აჟიტირებულები, რომლებიც დარწმუნებული იყვნენ, რომ თუ ფიჭური კავშირ გამოლობის კომპანია მათი სოფლის სიახლოვეს დადგავდა გადამცემ ანძას, ამით გამოიწვევდა უეჭველი მოსახლეობის დაავადებას. სინამდვილეში ეს ერთ-ერთი კავშირ გამოლობის კომპანია მეორე კომპანიას ანძების დადგმის საშუალებას არ აძლევდა.
თემურ იობაშვილი სხვა შემთხვევასაც იხსენებს, როდესაც ერთ-ერთი კერძო საწარმოს გამონაბოლქვი გარემოს აბინძურებდა და მესაკუთრემ გამწმენდი ფილტრების მონტაჟი მხოლოდ საზოგადოების ზეწოლის შემდეგ გადაწყვიტა.
როგორც ბუნებასთან დამოკიდებულება, ისე ზოგადად გარემოსთან დამოკიდებულება ჩვენთან მგონი ცოტა განსხვავებულია ხოლმე უცხოეთის ქალაქებს რო შევხედოთ, იქ მიშენება მოშენება ლოჯიებს ალბათ ვერსად ვერ ნახავთ. შეიძლება ყველას აწუხებს რაღაც ფართის ნაკლებობა, მაგრამ შინაგანი კულტურა ისეთი, რომ არის რაღაც დამკვიდრებული წესი, რომელსაც ხელს არავინ არ ახლებს. ჩვენთან როგორც უბრალო მაცხოვრებელი, ხშირად ბიზნესმენს არ დაგიდებს როგორც გარემოს, ისე არქიტექტურის ხელყოფას. აქედან გამომდინარე შეიძლება საქართველოში ეს მენტალიტეტიც არსებობს.
ეკონომისტი თემურ იობაშვილი, ისევე როგორც ბევრი სხვა ექსპერტი, გამოსავალს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაში ხედავს, რისი მიღწევაც შესაძლებლად მიაჩნიათ საზოგადოების აქტიური ინფორმირების გზით. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას რეპორტაჟით აჭარიდან. ვის წარადგენს აჭარის უმაღლესი საბჭო მაუწყებლის საბჭოს წევრობის კანდიდატად? საკანონმდებლო ორგანო ამ საკითხზე 6 იანვარს იმჯელებს, მანამდე კი სამოქალაქო ორგანიზაციებმა აჭარის უმაღლეს საბჭოს გაუგზავნეს მიმართვა, რომელსაც 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს აჭარის რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციები საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატის შესახებ მიმართავენ. სამოქალაქო სექტორი მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო კომისიის მიერ შერჩეული 27 კაციანი სიიდან გენო გელაძის კანდიდატურას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის ალტერნატივა არ ყავს და აღნიშნული კანდიდატი უმაღლესმა საბჭომ კიდევ ერთხელ უნდა წარუდგინოს პარლამენტს. მიმართვაში, რომელიც ჩაბაც 4 იანვარს აჭარის უმაღლეს საბჭოს გაუგზავნა სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, წერია, რომ მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის შესარჩევ კონკურსში საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილმა კომისიამ უმაღლესი შეფასება დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარეს გენო გელაძის კანდიდატურას მისცა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უმრავლესობამ საქართველოს პარლამენტს გენო გელაძის კანდიდატურა წარუდგინა დასამტკიცებლად. სხდომას ესწრებოდა 18 დეპუტატი და 17-მა წარმოდგენილ კანდიდატურას დაუჭირა მხარი. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტმა არ გაითვალისწინა მის მიერვე შექმნილი კომისიისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პოზიცია და არ დაამტკიცა გენო გელაძის კანდიდატურა. უარის არგუმენტი ოფიციალურად არ გაცხადებულა. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელს გიორგი ქარცევაძეს აქვს თავისი ვერსია.
ანუ ყველა შემთხვევაში დარჩება თუ არა ჩემთი გადასაწყვეტია, მაგრამ თუ არ იქნება გაზიარებული პირვანდელი პოზიცია, ჩვენ ჩავთვლით და ეჭვი გაუჩნდება საზოგადოებას, რომ ნებისმიერი სხვა კანდიდატი იქნება მისაღები პარტიის ცენტრალური წარმომადგენლებისთვის და არა უმაღლეს საბჭოს. უმაღლეს საბჭომ ერთხელ გააკეთა არჩევან თავისთვის მისაღებ კანდიდატზე.
რას ითხოვენ აჭარაში მოქმედი ორგანიზაციები? მათთვის მთავარია, რომ აჭარის კვოტი დაჭარაში სამოქალაქო აქტიურობით გამორჩეული პირი დასახლდეს. გენო გელაძის კანდიდატურა საპარლამენტო კომისიამ უმაღლესი შეფასება მისცა. უმაღლესმა საბჭომ თავისუფალი ნებისპირობებში ერთხელ უმრავლესობით გააკეთა არჩევანი და სასურველია 6 იანვარს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ყველა დეპუტატმა არჩევანი ისევ თავისუფალი ნების პირობებში გააკეთოს. მიმართვაზე ერთ-ერთი ხელმომწერი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჯანიძე ამბობს, რომ სამართლიანი იქნება მხოლოდ აჭარის უმაღლესი საბჭოს პრინციპული გადაწყვეტილება.
აჭარაში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიმართავენ აჭარის უმაღლეს საბჭოს, რომ გამოიჩინონ პრინციპულობა და ხელმეორედ წარადგინონ გენომ დელაძის კანდიდატურა. ვინაიდან ის არის ხოლმე ერთადერთი იმ 26 ადამიანთან, ვინც შეარჩია კომისია, ის არის აჭარის წარმომადგენელი, მიიღო უმაღლეს შეფასება და თვლით, რომ ხელმეორედ უნდა წარმოდგენილი იყოს და ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება იქნება უმაღლეს საბჭოს მხრიდან მართებული.
თუ კი უმაღლესმა საბჭომ მეორე და სკენჭი უყარა მხოლოდ გენო გელაძის კანდიდატურას და ხელმეორედ არ დაუჭირა მხარი მას საქართველოს პარლამენტმა, ეს შემთხვევა უფრო საგულისხმო იქნება, ამბობს ასლან ჯანიძე.
ეგ უკვე აჭარის უმაღლეს საბჭო უნდა დაფიქრდეს, რამდენად ის ფუნქციონალურია და რამდენად მას გააჩნია ზოგადად საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ავტორიტეტი მოღვაწეობის დროს.
მაგრამ აჭარის უმაღლესი საბჭოს რამდენიმე დეპუტატი, მათ შორის ვიცე-სპიკერი დავით ბაციკაძე, აპირებს, რომ ხარი ისევ გენო გელაძის კანდიდატურას დაუჭიროს. მაგრამ მას ამავე დროს მიაჩნია, რომ წარმოდგენილი 23 კანდიდატიდან აჭარის უმაღლეს საბჭომ კიდევ რამდენიმე კანდიდატურა უნდა განიხილოს.
უმრავლესობით საქართველოს პარლამენტ წარედგინა კანდიდატი, საქართველოს პარლამენტს უნდა მიეღო ეს კანდიდატურა და ხარი უნდა დაეჭირა. შემცადოთ არასწორად მოიქცა და უგულოყო ამ შემთხვევაში აჭარის უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობის გადაწყვეტილება. რაც შეეხება დღევანდელ შეგვერებას, რატო გამოვთქვი პროტესტი, ფიქრობ, როდესაც ერთი მხარე იქცევა არასწორად, ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩემთვის პატივსაცემი ორგანიზაციები უნდა იქცეოდნენ მედიატორები, როგორც მედიატორები, და ამ შემთხვევაში მხარის როლი არ უნდა მიიღონ. აქაც მხარის როლია იმის და მიუხედავად რომ სწორად გამოთქვამეთ თავის პოზიციას. ეს უნდა იყოს მათი კერძო პოზიციები და ეს არ უნდა იყოს ორგანიზაციების პოზიციები.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრმა გიორგი მასალკინმა დისკუსიაზეც აღნიშნა, რომ საქართველოს პარლამენტი საქართველოს საზოგადოებრივი საბჭოს სამეორეო საბჭოს დაკომპლექტებას სანდო ადამიანებით აპირებს.
ხელისუფლებას უნდა მოდით ასე პირდაპირ გეტყვით, სანდო სამეორეო საბჭო. რას გულისხმობს სანდო? გადავხედოთ ტელევიზიებში რა ხდება, ხო? აქეთ რუსთავი ყველაზე ძლიერი დღეს ჩემი აზრით PR ინსტიტუტი, რომელიც აშკარად რომელი ტელევიზია დღეს დამოუკიდებელი. ერთადერთი შანსი გვაქვს მიიღოთ დამოუკიდებელი, ეს არის ეს. ამიტომ არის შიშები, ეს შიშები უნდა გაიგოთ, იმიტომ სხვა საშუალება საერთო ტელევიზიო ასე ვთქვათ არჩება, იგივე თუ გდება ხელისუფლებას.
გაითვალისწინებს თუ არა აჭარის უმაღლესი საბჭო აჭარაში მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციების ინტერესებს, ეს 6 იანვარს გახდება ცნობილი. სწორედ ამ დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭო იმ კანდიდატურებს დაასახელებს, რომელთაც კენჭს უყრიან სწორედ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ური გარეშეს ხდომაზე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განმარტოთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მას მარიამ ჭიაურელი და ოქროპი რუხაძე გაგაცნობენ.
განული კვირის უცხოეთის პრესაში დიდი ადგილი ეთმობა საახალწლო პროგნოზებს. რომელი თემები მოექცევა ყურადღების ცენტრში, რომელ ამოცანებს მოუწევთ მუშაობა პოლიტიკოსებს? ლონდონში გამომავალი გაზეთი ინდეპენდენტი წერს.
ახალ წელს არის ბევრი საკითხი, რომლითაც მსოფლიო პოლიტიკა იქნება დაკავებული. დაწყებული ისლამიზმის გავრცელებით, ავღანეთიდან დასავლეთის ჯარების გასვლის ჩათვლითა და აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში კუნძულების გარშემო ჩინეთ-იაპონიის დავით დამთავრებული. მაგრამ ეჯგარეშია, რომ ყველაზე მთავარი ამოცანა სირია უნდა იყოს. საერთაშორისო თანამეგობრობა ბოლოს და ბოლოს უნდა გათავისუფლდეს შემბოჭველი უმოქმედობისაგან. სისხლის მღვრელი სამოქალაქო ომის დაწყებიდან უკვე მესამე წელი შესრულდება. ჰუმანიტარულმა კრიზისმა ისეთი განზომილება მიიღო, რომ მსოფლიო ვეღარ დარჩება უმოქმედო მაყურებლად.
წერს მემარცხენე ლიბერალური ინდეპენდენტი. ასევე ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული გაზეთი ტაიმსი მეტი დამაჯერებლობის და ზომიერებისკენ მოუწოდებს პოლიტიკოსებს.
ნდობის დაკარგვას დემოკრატიულ ქვეყანაში შესაძლოა სახიფათო შედეგები მოხდეს. შესაძლოა პოპულისტურმა ალტერნატივებმა ისარგებლონ. ხოლო პოლიტიკაში პოპულიზმისკენ შემობრუნებას შესაძლოა სახიფათო პროცესი მოხდეს. პოლიტიკოსებს სრულიად არარეალისტურ მოთხოვნებს წაუყენებენ. და როცა ასეთი მოთხოვნები ვერ შესრულდებოდა, მათ კიდევ უფრო მეტად ექსტრემისტი პოპულისტები შეცვლიან. აქედან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი უნდა ვისწავლოთ. ბოლო უნდა მოეღოს ერთმანეთში კონკურენციას დაპირებებით, რომელთა შესრულებაც შეუძლებელია. ამის ნაცვლად პოლიტიკოსები მეტი ზომიერებითა და დასახული ამოცანების შესრულებისას მეტი წარმატებით უნდა შეეცადონ ნდობის მოპოვებას. ისინი ნაკლებ დაპირებას უნდა ეძლეოდნენ და მეც აკეთებდნენ.
ასეთია გაზეთ ტაიმსის ახალწლო მოწოდება პოლიტიკოსებისადმი. მილანის ყოველთვიური კურიერე დელა სერა ოპტიმისტურად აფასებს ევროკავშირის საახალწლო პერსპექტივას.
თუ ახალი წლის წარმატება 1 იანვრის კარგ სიახლეებზეა დამოკიდებული, 2014 ევროპისათვის ტრიუმფის წელი უნდა იყოს. ლატვიამ გადაწყვიტა გახდეს ევროზონის 18 წევრი ქვეყანა, მიუხედავად კატასტროფაზე მოსაუბრეებისა, რომლებსაც საერთო სავალუტო ზონიდან გასვლა სურთ. რუმინეთისა და ბულგარეთის მოქალაქეებს მიენიჭათ უფლება შეუზღუდავად იმუშაონ მთელს ევროკავშირში. Ну ту мართლაც იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს ეს ევროპული საახალწლო ფოერვერკი. ნაწილობრივ სულ ცოტათი მაინც პასუხი პოზიტიურია. ევროპა, რომელსაც ხშირად ვხედავთ პარალიზებულს, გვაჩვენებს, რომ ასეთი არ არის.
კითხულობთ ყოველთვიურ კურიერე დელა სერაში. საახალწლო პრესაში ევროკავშირს არც კრიტიკა აკლია, ევროპის უკრაინული შეცდომა. ასეა დასათაურებული პუბლიკაცია, რომელსაც გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია პროჯექტ სინდიკეიტი აქვეყნებს. სტატიის ავტორი, გერმანიის საგარეო უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი იოსკა ფიშერი ევროკავშირს მოუწოდებს უფრო მტკიცედ დაეცვას თავისი სტრატეგიული ინტერესები რუსეთთან ურთიერთობაში. სტატიის დასაწყისში იოსკა ფიშერი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ევროკავშირს პირველად შემთხვე ის, რაც მასთან ურთიერთობაში გააკეთა უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობამ. კიევი დიდხანს საწარმოებდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებას, მაგრამ ბოლო მომენტში უკან დაიხია.
როგორც ახლა ვიცით, მოლაპარაკებებისათვის იანუკოვიჩის ნამდვილი მოტივაცია იყო გაეზარდა ფასი, რომლის გადახდაც რუსეთს მოუწევდა თავის სტრატეგიულ ორბიტაზე უკრაინის დასატოვებლად. სულ რამდენიმე დღის შემდეგ იანუკოვიჩმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გამოაცხადეს რუსეთისაგან 15 მილიარდი დოლარის კრედიტის, ბუნებრივი აირის გაიაფებისა და ვაჭრობის სფეროში სხვადასხვა შეთანხმების შესახებ. იანუკოვიჩის თვალსაწიერიდან ასეთ შეთანხმებას აზრი აქვს მხოლოდ მოკლევადიანი პერსპექტივით. გაზზე შეთანხმება უკრაინას გამოზამთრებაში დაეხმარება. კრედიტი დასჭირდება დეფოლტის თავიდან აცილებაში და რუსეთის ბაზარი, რომელზეც უკრაინის ეკონომიკაა დამოკიდებული, ღია დარჩება. მაგრამ საშუალო ვადიანი პერსპექტივით ევროკავშირზე უარითა და რუსეთთან დაახლოებით უკრაინა მიდის რისკზე, რომ დაკარგავს დამოუკიდებლობას, რომელსაც ეფუძნება ევროპის პოსტსაბჭოთა მოწყობა.
ასეთ შეფასებას გამოთქვამს გერმანიის საგარეო უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი იოსკა ფიშერი პროჯექტ სინდიკეიტისთვის დაწერილ სტატიაში.
უცხოეთის პრესა მარიამ ჭიაურელმა და ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნეს. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა ეთერშია ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
ახალი წლის პირველი დღეების განწყობილება არგანელებულა. შობის დღესასწაულის მოლოდინშიც ვართ და სწორედ ამ გარემოებამ გადამაწყვეტინა, რომ სპორტისათვის თავდადებულ მართლაც ღვაწლმოსილ პიროვნებას შევხედოთ.
ეს არის მესამე საუკუნე ჩვენ წელთა რიცხვამდე. ბანში გათხრების შედეგად აღმოაჩინეს ქანდაკება და მისი დეტალია მოკრივის ხელთათმანი. ეს არის ჩვენი ქართველი მეფეების მოძრავი კარავი, სადაც წავიდოდნენ თავიანთ კუთხეებს ნახულებდნენ, იქ გახსნიდნენ, გაშლიდნენ ამ კარავს და იმართებოდა სპორტული ღონისძიებები.
ქალბატონი ლილი ნემსაძე დიდი ხნის წინ გავიცანი. 1965 წლის აგვისტოში ფიზკულტურის ინსტიტუტში სპორტის მუზეუმის გახსნამდე ცოტა ხნით ადრე ახალგაზრდა ისტორიკოს ჯერ დახმარებას თხოვეს, მალე კი თანამშრომლობაც შესთავაზეს.
გიორგი ნატაშვილმა და გიორგი ნიკოლაძემ ისეთი დიდი ღვაწლი დასდეს ჩვენს ქართულ სპორტს, რომ ამ ვარჯიშში სამშობლოდ საქართველოს თვლიდნენ. ამოტივტივდა ფარიკაობა, ძალოსნობა, ფეხბურთი და ეს ტანვარჯიში.
ამ ფოტოზე რა არის?
ამ ფოტოზეა ეხლანდელი ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი რომ არის იმ ადგილზე ეგნატაშვილისა და გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით იმართებოდა ღონისძიებები.
საშანაც ვიყავი ამ მუზეუმში სწორედ იმ დღეს, როცა სპორტული საზოგადოება შევარდენის შექმნის 95 წლისთავი აღინიშნა.
ეს არის ჩვენი შევარდენის წევრები ირაკლი ლოთქი ფანდა თამარ ნიკოლაძე გიორგი ნიკოლაძე გიორგი ეგნატაშვილი გაიოს ბერელაშვილი და არსულ ბაქრაძე. აი ამ ფოტოზე კი არიან ჩეხი ტანმოვაჯიშეები ჩამოსული ანდონ ლუკეში ვახეკი ელზენგერი საძირველი ჩაუყარეს ქართულ სპორტს. როცა უკვე დამოუკიდებელი საქართველო გახდა ჩვენი ქვეყანა მაშინ ეს სოკოლი გადათარგმნეს ქართულად და შევარდენი უწოდეს. და ისე რომ ისევ ჩეულებრივად გააგრძელეს სავიანტი მუშაობა ამ პიროვნებებმა.
საინტერესო და ემოციურ საქმიანობაში აგერ თითქმის ნახევარი საუკუნეც გავიდა.
დაახლოებით რამდენი ექსპონატია დღეს?
დღეს გვაქვს 9000-მდე ექსპონატი. ეს იგი დაბეჭდილია 1677 წელს ფარიკაობის შესახებ. საინტერესოა იმით, რომ პერგამენტის ყდა და გუტენბერგის სტამბაშია დაბეჭდილი და ციგნი გვაჩუქა ლეო გალავნია. ეს შეხტია საქართველოში. მეცნიერები მიჩოქებენ და მამამას როგორ გავიმედე, როგორ გავმიხცენ.
ალბათ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მუზეუმის ადგილმდებარეობის შეცვლებს უდანაკარგოდ და იოლად არ ჩაუვლია. რამდენიმე წლის წინ კი სახელწოდებას ქართული სპორტის დიდების მუზეუმი მნიშვნელოვანი სიტყვა დიდების მოაცილეს. მერე მუზეუმის დახურვაც კი დააპირეს.
ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ნიკარ რუას მოვიდა გაახსნევინა და რომ დახედა ნახა ეს რა მასალები ქონიათ რასაკეთებთო. ეს არის ნინო სალუხაძის კუთხე, მისი მედლები, ეს ჩვენი უნიკალური კუთხეა, ჩვენი მოჭადრაკეები, ჩვენი ჭკვიანი ქალბატონები. ეს არის ჩვენი ფეხბურთის კუთხე, 1973 წელს კოლუმბის თასი ჩამოიტანეს ჩვენებმა, ასევე ტურნირი კადისი, ესეც ესპანეთიდან.
ჩვენი დღევანდელი მასპინძელი მუზეუმის წამყვანი სპეციალისტი, სპორტის დამსახურებული მუშაკი, ღირსების ორდენის კავალერი, ქალბატონი ლილი ნემსაძე იმედიანა და სპორტის ახლანდელ მსოფლიოთა ყურადღების შემხედვარი, თუმცა არ მალავს, რომ წლებს უკვე თავისი გააქვთ.
ძალიან მინდა რომ სახელოვანი გიორგი ეგნატაშვილის სულთა შვილი მოვიყვანოთ და ვიცი რომ არ ვალადებს ამ საქმეს და გააგრძელებს. თუ კი რამე გაუჭირდება თაქავარ, მე სხვა საქმე არ მიკეთებია.
მე გიჩვენებთ რომ იქნებ თქვენ შეწვიოთ ქართული სპორტის მუზეუმს მიხეილ მესხის სტადიონის მოპირდაპირე მხარეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პირველ სართულს.
ეს გახლავთ დავით ხლიბაძის ყოველკვირეული სპორტული რუბრიკა. ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
ახალი ოპერები, ახალი იუბილეები. უკვე თულ ამერია წელიწადში რამდენი იუბილე აქვს შუეს კათოლიკოს პატრიარქს. გული საერთოდ უნდა შევეშვათ იულიუს კეისისა და პაპ გრიგორიუსის კალენდრებზე დავასთა მისი უწმინდესობის იუბილეების მიხედვით ავითვალოთ ჩვენი დღეები. მაგალითად ასე. სავარჯიშო ნომერი 1. ო თაქთაკეშვილის ოპერა მინდია დაიწერა ჩუ პატრიარქის ინტრონიზაციამდე 16 გაზაფხულით ადრე. ან ასე. სავარჯიშო ნომერი 2. ხოლო ო თაქთაკეშვილის გამოუქვეყნებელი ოპერა სევდია დაიწერა ჩუ პატრიარქის პირველი საინტერესაციო ტრაპეზობიდან ორი შეფოთგომის თავზე. შესაძლებელია ასეთი ცნობაც. თემის აქტუალურობის გათვალისწინებით ჩუ პატრიარქის მომავალი საიუბილეო დეკადისათვის დაგეგმილია ო თაქთაკეშვილის ორივე ოპერის შესავება, რომელსაც ახალი სათაური წარმოადგენს თბილისის მოხეტიალე საოპერო დასი. მინდია და სევდია. ქვესათაურით რაღა გვაკიშებს ჩვენ ხომ ერთი კირით ვართ ნაზელი. აგერ უკვე თვალწინ მიდგას პირველი სცენა. სანდომიანი ქალბატონი სანთლით ხელში დაიარება მერის დერეფნებში და ტირილით ასრულებს სევდიან არიას. მერო სადახარ ლამაზო. სევდიან კალბატონს მელანქოლიურად ეხმიანება სცენის უკან დაბანაკებული ქორო, მერი თავადხა რასეძებ შებრუნდისათვის პიროში. შემდეგ მინდიას კაბალეტა, სადაა განძი, სადაა სადადვეთ მილიონები. იწყება პოლემიკური დუეტი, სცენაზე ახალნაკურთხი რაინდი შემოდის და დარბაისური ენთუზიაზმით მღერის თავის ტრეტას. გადაშენების პირას ვართ ვაჩინოთ სუფთა ბავშვები. ცრეტა მაღალი დოთი მთავრდება. სევდიანი ქალბატონი სინკოპურად სრომს დისონანსურ შეკითხვებს, როგორ ვაჩინოთ ყველა პატრიარქმა მოგნათლა, ნათესავები ვართ ყველანი. რაინდი წხეზე ჯდება და გასწახის, ეს ვერ დაგვაბრკოლებს, ევროპაში მოიკითხონ ინცესტი. ოპერა პატრიარქის ავე ცეზარ ნორდიუმი სრულდება, რომელსაც სპეციალურად ამ საღამოსთვის დაწერს კომპოზიტორი ნიკოდიმე რაჭველი, ხოლო უკანასკნელ მჭექარე ფრაზას მსოფლიო ბანი დახკუხებს წინ მახათასკენ. მარტო ბიზნესმენები ნუ შეგვეხვიანებით, ყველამ გადმორიცხოს, თორემ არ ჩამოვა ღვთისმშობელი. ფრაზა ორიგინალურია, ლიბრეტისტებს არ შეუთხსავთ. მე იქნება ტრადიციული მუხზე დაჩოქება და ხელზე ამბორ ხოფა, რადგან ცნობილია, რომ ამ ანგარებიანი კოცნა ჩოქებების გარეშე შეუძლებელია როგორც პოლიტიკაში, ასევე სასუფეველში შესვლა. ისე კი ოპერა იქით იყოს და ყოველთვის მაინტერესებდა. ნეტა სულ ოდნავ მაინც არ ღიზიანდება პატრიარქი, როცა პოლიტიკოსები ასე აკრობატულად და გაუბედავ თქვა ფარისეულად იწყებენ ღოღვას მის წინაშე. თუ ერთ მნიშვნელოვნად გადაჩეული ამაზე გაღიზიანებას და პირიქით, ძალიან სიამოვნებს კიდეც. ნეტა რამდენად სასიამოვნო, როცა კოცნია და ამ კოცნელთა თვალებში მხოლოდ კონკურენტის აზარტს, ანგარებას, ან კი ძლივს დამალულ შიშს ხედავ. თუ ვერც ვერაფერს ხედავ ასეთ დროს. თუმცა იმათიც მესმის, სხვა რა გზარჩებად, 94% უნდა კოცნონ, 94%-ის წინაშე უნდა იღონ, თორემ წმინდანობას აქაც არავინ აპირებს. სად წმინდანები და სად იუბილეები? ეს მხოლოდ ოპერაა, ნატურალური აქ არაფერია.
თქვენ მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეული რუბრიკა პარალელური რეალობა. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გასული წელი ქართული კინოს მნიშვნელოვანი წარმატებებით გამოირჩეოდა. საერთაშორისო კინოფესტივალებზე გამარჯვების გარდა ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა გარკვეულ კომერციულ წარმატებასაც მიაღწიეს ეროვნულ კინობაზარზე. მათ ფილმებს ხალხით სავსე კინოთეატრებში უჩვენებდნენ. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
სიმბოლურია ალბათ, რომ გასული კინემატოგრაფიული წელი დაიწყო საორგანიზაციო ცვლილებებით ეროვნულ კინოცენტრში. თამარ ტატიშვილმა დატოვა თანამდებობა და ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ნანა ჯანელიძე გახდა. ეს ცვლილება სრულიად უმტკივნეულოდ მოხდა და არც კოჰაბიტაცია გახდა საჭირო კინოცენტრის საქმიანობის გასაგრძელებლად. ასეთი უმტკივნეულო ცვლილება კი ცხადია პირველ რიგში ეროვნული კინოცენტრის ძველი ხელმძღვანელობის დამსახურებაა. მან მართლაც რომ გადააბარა მართვა ახალ ხელმძღვანელობას, თანაც ისე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა თავად გადაწყვიტა, სწორედ ძველმა ხელმძღვანელობამ მოახერხა და მიაღწია უცხოელი ფონდების დაინტერესებას ქართული კინოთ. გამონახა სახსრები ახალი პროექტების დასაფინანსებლად, გამოაცხადა საინტერესო კონკურსები და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, აღმოაჩინა ახალი სახეები. კინოში ეს ყველაფერი მოხდა თაობათა დაპირისპირების გარეშე, შედარებით მშვიდ გარემოში. ეს კი ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა აღმოჩნდა წარმატების მისაღწევად.
რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მაინც არის ეკონომიკურ პრობლემაზე მიბმული. ანუ ქვეყნის ეკონომიკაში კულტურა, ეს არ არის ბოლო 3 წელი და გუნდაც ბოლო 30, არასდროს არ ყოფილა გამორჩეულად პრიორიტეტული. როდესაც სულ გაქვს უფრო დიდი პოლიტიკური პრობლემა, კულტურული სფეროს დაფინანსება ყოველთვის არის მეასე ხარისხოვანი, ამას მე პოზიტიური გაგებით ვამბობ. ამიტომ ხაიც 4 მილიონიანი ლარით ძალიან შორს ვერ წა ვისწავალთ. თუმცა მიუხედავად ამისა 43 პროექტია შექმნილი 3 წლის განმავლობაში, რაც არ არის ცუდი სტატისტიკა.
თამარ ტატიშვილის გამოსვლა გოეთეს ინსტიტუტში წლის დასაწყისშია ჩაწერილი ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის დასრულების შემდეგ. იმ ფესტივალისა, სადაც მართლაც რომ ტრიუმფალურად დასრულდა სიმონ გროსისა და ნანა ექვთიმიშვილის ფილმის გრძელი ნათელი დღეების პრემიერა. ფილმის ჩართვა ძირითად კონკურსში ვერ მოხერხდა, თუმცა მოგვიანებით ამ სურათმა არაერთ კინოფორუმში გაიმარჯვა. თუმცა არც ესა ამთავარი, ქართული ფილმების გამარჯვება საერთაშორისო კინოფესტივალებზე მაინც არავის უკვირს. საინტერესო სხვა რამეა: ფესტივალზე გამარჯვებული ეგრეთ წოდებული საავტორო კინოს ნიმუში არა მოიტანა სოსი, არა გროშებად გადაღებული კომერციული სანახაობა. თბილისის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ასევე ხსნის სალაროს რეკორდს გრძელი ნათელი დღეების ჩვენება ხალხით სავსე დარბაზებში ტარდება სრულიად ორიგინალური სახით. ფილმის დასრულების შემდეგ ეწყობა დისკუსია და მაყურებელს აქვს საშუალება გამოხატოს თავისი აზრი.
ბერლინალეს ჩვენებაზე ვიტყოდა, ძალიან გამხარდა, რომ ქართული ესეთი კარგი ფილმი იყო წარმოდგენილი და მე ვთვლი, რომ ერთადერთი იყო, რომელიც მაყურებელმა ძალიან ახლოს მიიღო, იმაზე ახლოს, ვიდრე ჩვენ ქართველებმა, იმიტომ რომ რაღაც უფრო ცივები ვართ და უფრო დისტანცირებული მოვლენებისაგან და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი რეჟისორი გვყავთ.
სერიოზული გამოხმაურება ჰქონდა ევროპაში, ჩვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და ახლა ჩემი თვალით ნახე გაზეთის ფურცლებზე თუ ტელევიზიის თუ და ძალიან სასიხარულო იყო მიიქცია ქართულმა გვარმა ყურადღება და იმიტომ მივაქციეთ, მაგრამ ამ ფილმს ყურადღება და რა მაინტერესებს, როგორც ნახე რეჟისორი არის ბატონი სიმონ გროსი, თითქოს მეტი წვლილი არის თქვენი და როგორი ხედვა იყო ზოგადად ევროპელი მაყურებლის, არამარტო კინოკრიტიკოსების და ჩვეულებრივი მაყურებლისგან, როგორ აღიქვეს ისე, როგორც ჩვენ, ვინც რეალურად გამოგვივლია ეს ყველაფერი?
ხალხით სავსე დარბაზებში მოეწყო წლის სხვა ქართული ფილმების პრემიერებიც. განსაკუთრებით გამოვყოფდი ამ მხრივ თინა გურჩიანის დოკუმენტურ ფილმს „მანქანა, რომელიც ყველაფერს გააქრობს“. გაგახსენებთ, რომ ეს სურათი სანდენსის კინოფესტივალის ერთ-ერთი გამარჯვებულია. ასევე რუსუდან ჭონიას სურათს გაიღიმეთ. აღმოჩნდა, რომ მაყურებელს აინტერესებს სოციალურ თემაზე გადაღებული ფილმები, აინტერესებს იმ რეალობის ნახვა ეკრანზე, რომელშიც ცხოვრობს და რომლის მიმართ წლების მანძილზე იყო გულგრილი ქართული კინო და ტელევიზია. ამაზე ისაუბრა ჩვენ სტუდიაში კინომცოდნე თეო ხატიაშვილმა, ამ ცვლილებებზე, რომელიც რუსუდან ჭონიას ფილმმა დაამკვიდრა ქართულ კინოში.
აი ამ ფილმშიც ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ფონი და აქედან გამომდინარე ის პრობლემები, რომელსაც ეს გმირი ქალები, რომლის ველშიც არიან მოქცეულები, ასე ვთქვათ, ხო, საბოლოო ჯამში ქმნის ძალიან საინტერესო პორტრეტს ზოგადად ჩვენი ბოლო ათწლეულების საქართველოსი. ამიტომ არ არის ეს რასაკვირველია მხოლოდ ქალებზე, უბრალოდ ქალების საშუალებით არის განოცემული
რეალობა, რომელიც ასე ვთქვათ შიგნიდანაა დანახული და არა ბუტაფორულად, როგორც აქამდე იყო ქართულ კინოში. დიახ, სოციალური პრობლემები რამდენიმე წელია უკვე მძაფრად არის დასმული ქართულ კინოში, მაგრამ ამ ფილმებს ყოველთვის აკლდა სიღრმე. ზოგჯერ ეს ზედაპირულობა სრულიად საკმარისია წარმატების მოსაპოვებლად. გაგახსენებთ მაგალითად 2013 წლის ქართული კინოს კიდევ ერთ გამარჯვებას, ზაზა ურუშაძის ფილმს „მანდარინები“. ამ ფილმის წარმატებას როგორც კინოთეატრებში, ასევე ვარშავის, მანჰეიმის კინოფესტივალებზე. ეს უფრო კინოხელოვნების გუშინდელი დღეა. პაციფისტური ფილმი ტრადიციული კინოთხრობით და სატელევიზიო კინოსენით, ძალზე ღარიბი ვიზუალური ატმოსფეროთი და კინოსახეებით. წარმატება არის, მაგრამ თავად კინოხელოვნების განვითარებას მეტი რადიკალიზმი ჭირდება და რეალობაში მეტი ჩაღრმავებაც.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პოლიტიკურად და კულტურად უფრო ახლო იყო ევროპის ქვეყნებთან, ვიდრე თქვათ რუსეთი. რუსეთი არ არის ევროპა. რუსეთი არის საბოლოო ჯამში სეკონდენდ ევროპა. ანუ მეორე ხენის ევროპა. მაგრამ ჩვენ გამოცდილება გვაქვს უცოტა 200 წლიანი რუსეთთან ურთიერთობის და ვიცით, რომ ეს ქვეყანა, როგორც შეიძლება გარეგნულად ძალიან ევროპულად გამოიყურებოდეს ადამიანები და იმერები, ღრმა აზიური ფესვებია.
ეს ნაწყვეტია გერმანელი რეჟისორი შტეფან ტოლცის ფილმიდან „სრული სვლით დასავლეთისკენ“, რომელიც წლის ბოლოს უჩვენეს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. საქართველოსე გადაიღო ფილმი გერმანელმა დოკუმენტალისტმა, რომელიც რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს დისტანციიდან გვერდიდან ხედავს ამ ქვეყანას და გვერდიდან დანახული სამყარო უფრო საინტერესო წარმოჩინდება ეკრანზე. გერმანელმა რეჟისორმა ქართველ კინემატოგრაფისტებს თითქოს ახალი სივრცე გაუხსნა, თითქოს უთხრა ქართული რეალობა სავსეა თემებით და სახეებით, რომელიც ჯერ არ წარმოჩენილა კინოში ეფექტურად. თუ კი ამ სახეებს დაეუფლებით ქართულ კინოს ახალი გამარჯვებები ელის 2014 წელს. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку – представитель движения «Реал», эксперт Натик Джафарли. И из Тбилиси – политолог Торнике Шарашинидзе. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – политические итоги 2013 года для стран Южного Кавказа. Александр, наверное, давайте начнем с Армении. Какое самое важное внутриполитическое событие или, может быть, ряд внутриполитических событий 2013 года вы хотели бы выделить особенно?
В Армении был ряд выборов, который начался еще в прошлом году. С выборов парламентских, но потом были выборы местные, уже в этом году были выборы президентские и выборы ереванского парламента и, соответственно, мэра города Еревана. Я упоминаю Ереван, потому что выборы ереванские – это де-юре, это выборы местные, а де-факто это выборы общенациональные. Ереван – это треть страны примерно, Армения – это Сингапур такой. И в результате этого ряда выборов республиканцы, правящая партия, фактически взяли все площадки. Они взяли большинство парламента, представитель республиканцев является президентом, подтвердил, так сказать, на второй срок. Был избран и мэр города Еревана, и большинство в парламенте столицы тоже республиканцы составляют. Это первое и самое важное событие, как мне кажется, во внутренней политике в этом году. Второе, следующее из него, то есть являющееся следствием, а может и причиной, тут такой вот замкнутый круг, это я бы с некоторой долей, ну, может, преувеличения назвал бы это. Второй ряд – это, ну, смертью оппозиции. Она, может быть, не умерла, она, может быть, еще в каком-то состоянии существует. Представители оппозиции есть в парламенте, они иногда даже достаточно активны в различного рода политических скандалах, но реального участия в политике, реального влияния на политику они оказывать оппозиционеры не могут, именно в силу того, что республиканцы завладели всеми политическими площадками. Вот такая, скажем прямо, не страшно веселая картина последнего года во внутренней политике в Армении.
Александр, а насколько естественна эта болезнь или смерть оппозиции, о которой вы говорили? Или это все-таки какие-то... Здесь есть состав преступления?
Нет, ну я не сказал убийство, я сказал смерть. Смерть, может быть, слишком большое, слишком острое, скажем так, слово. Но, в общем, ослабление оппозиции, ее маргинализация, ее вытеснение на обочину политической жизни – это тренд, это не что-то случайное, что произошло в этом году. Начиная с 2008 года, после предыдущих выборов и событий, которые за ними следовали, постепенно оппозиция слабела, все меньше имела возможность оказывать влияние на политику, а на этих выборах это просто было подтверждено, это стало выпуклым.
Да, я имел в виду скорее, насколько мы можем доверять этим выборам, насколько они были честные и насколько честные методы использует власть, когда она борется с оппозицией.
Мы никаким выборам не можем доверять абсолютно, и Армения она, конечно, не Туркмения или там, я не знаю, не Узбекистан, но и не Голландия, естественно. Но выборы такие, какие есть. И в рамках этих выборов происходит борьба. И в рамках этих выборов выставляются разные партии. И раньше было не так. Раньше существенным образом партии чего-то набирали.
Спасибо, Александр. Теперь давайте переместимся в Баку. Натик Джафарли, ну, вам, собственно, тот же вопрос. Внутренняя политика в Азербайджане.
2013 год начался в Азербайджане, ну и запомнился молодежными протестами в январе. Молодежь с помощью социальных сетей начали собираться и несколько раз провели акции протеста в центре Баку, которого никогда не было, за последние годы, во всяком случае, не было таких протестов в центре несанкционированных. После этого власти наверняка поняли, что акцент борьбы надо сместить именно на молодежь, на новые политические силы, потому что со старыми как-то уже привыкли работать, как-то они уже свои, как говорится. Поэтому начались широкомасштабные аресты среди новых лидеров, если можно так сказать. Интрига была в том, что председателем Национального совета был избран Рустам Ибрагимбеков, известный кинорежиссер, драматург, это как бы добавил интерес к выборам. Но потом выяснилось, то есть заранее тоже было известно, но представители Национального совета уверяли, что эти проблемы решимы. У него оказалось двойное гражданство, он был гражданином еще и России, у него были обязательства перед другими государствами, и налоговые, и имущественные, и практически за несколько месяцев до выборов решить эту проблему было очень сложно, так и предполагали многие независимые эксперты. И был внезапный визит.
Да.
Интрига выборов была в том, что именно Рустам Ибрагимбеков должен был бы быть единым кандидатом от оппозиции. Но это не произошло.
Да, 16
августа приехал в Азербайджан с визитом Путин Владимир Владимирович, и после этого какие-то противоречия, которые, как утверждали некоторые эксперты, были между Азербайджаном и Россией, какие-то компромиссные решения были приняты, и всем стало ясно, что Путин не даст разрешения Рустаму Ибрагимбекову выйти из гражданства России. И практически на этом интрига умерла, и 9 октября в Азербайджане прошли такие же выборы, как были всегда, то есть подтасовки, а особенно население к этим выборам не проявило никакого интереса, можно сказать. Выборы прошли, как и ожидалось, 85% почти написали правящей партии, лидеру правящей партии, нынешнему президенту, и он в очередной раз, уже третий раз стал президентом. И после этого многие ожидали, что после выборов политзаключенными проблемы будут решены. Как бы основное событие, основная интрига года прошла. Должно все нормализоваться, успокоить процесс. Но, к сожалению, так не произошло. Вот недавно, буквально неделю назад, был арестован председатель независимой наблюдательного НГО Анар Мамедли, который вел наблюдение на выборах и представил подробный отчет в связи с выборами. Его обвинили в неуплате налогов, хотя в Азербайджане можно днем с огнем разыскать и найти такого человека, который вообще не нарушает налоговое законодательство. Его арестовали по этим обвинениям, и это показывает то, что пока что власти не хотят прекратить тот опыт, который с помощью арестов напугать гражданское общество.
Им спасибо большое. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси. Торники Шарашинидзе.
Да, слушаю.
Мы подводим итоги сначала внутриполитические. Собственно, я хотел вас спросить о том, как прошел год этот для Грузии. Я знаю, что он был достаточно трудный, было очень-очень много событий. Я вас попросил бы выделить, ну, какие-то самые важные, существенные события, которые вот повлияли на судьбу, дальнейшее развитие ситуации на Грузию в целом.
Ну, у нас прошли выборы, как вы знаете, президентские выборы. Они прошли очень, так сказать, цивилизованной, нормальной обстановке. Но еще остается, так сказать, увидеть, это чем было вызвано. Вызвано было тем, что Грузия как демократия созрела, или просто тем, что эти выборы не очень многое решали, потому что, как вы знаете, новый президент, согласно новой конституции Грузии, лишен тех полномочий, которые были у Саакашвили, так что эта фигура не очень сильная. Очень важное событие было, кроме этого, уход Иванишвили из политики. Очень важно, потому что не очень многие верили, даже многие из близкого окружения Иванишвили, что он вот так просто он уйдет из политики, оставит пост премьер-министра. Но он ушел, он объяснил свое решение тем, что он не хочет быть мессией для Грузии. Он сказал, что с Грузией нужно избавиться от синдрома мессии, потому что в свое время все приходили в качестве мессии, и Гамсахурди, и Шеварнадзе, и Саакашвили, и Иванишвили тоже. Он сказал, что я хочу быть, так сказать, последней мессией, которая по своей доброй воле уходит с политической сцены. Он так и сделал. Я думаю, что это внесет свой вклад в развитие демократии в Грузии, развитие политической культуры грузинского общества. Но в то же самое время, после ухода Иванишвили, наблюдается плохая тенденция. В частности, то, что вот явно стало меньше координации среди правящей коалиции. Вот как продолжится, так сказать, вот судьба коалиции без Иванишвили, я думаю, что это не совсем простой вопрос, потому что новый премьер-министр Гарибашвили, он талантливый, но слишком молодой, скорее всего, он может, так сказать, многому еще научиться, но вот перед ним очень трудные задачи стоят. В первую очередь, это грузинская экономика, которая росла в этом году, но росла слишком маленькими темпами, так сказать. В бюджете Грузии появился дефицит, из-за чего сейчас очень много критикуют правительство, особенно бывшая правящая партия, сейчас главная оппозиционная партия, Национальное движение. И вот следующий год, скорее всего, будет еще более трудным для Грузии, в том смысле, что вот там все спокойнее, скорее всего, будет с политикой, потому что выборы есть, но это выборы местного самоуправления. Но вот с экономикой есть вопросы, на которые еще не ответила правящая коалиция. И что еще важно, Грузии в этом году был режим, так сказать, как называли, в Грузии действовал режим кохабитации, как его называли. То есть, с одной стороны, правящая коалиция, которая победила на парламентских выборах прошлого года, и с другой стороны, президент Саакашвили, оба, так сказать, были во власти, и Грузии пришлось научиться вот такой, так сказать, не совсем простому для Грузии, но и для новых демократий модели, когда, с одной стороны, президент является, представляет одну партию, а кабинет министров представляет другую партию.
Спасибо, Торнике. Давайте тогда сейчас перейдем ко второму кругу вопросов, поговорим о внешней политике, вернемся сейчас в Ереван, Александр Искандарян. Александр, можно ли, ну, я не буду лишать вас права назвать самое важное событие внешнеполитическое, но я предположу, что все-таки это будет решение Армении по вопросу евроинтеграции. Ну, собственно, вам слово, Александр.
Вы знаете, в данном случае вот, я бы с вами, пожалуй, не согласился, хотя сделал бы это с некоторой долей лукавства. Мне кажется, что самым важным внешнеполитическим событием, которое может повлиять на Армению и вообще на весь регион, в прошлом году некоторые попытки нормализации взаимоотношений Ирана с Америкой или Ирана с Западом. Вот если это произойдет, там должны полгода пройти, и если Иран будет соблюдать договоренности и западные страны тоже, то там наступят некоторые изменения, которые могут изменить на самом деле весь регион вокруг. Также чрезвычайно важно для прошлого года было для Армении то, что происходит в Сирии и вокруг нее. Это опосредованным образом, попросту говоря, прямым образом отражалось на Турции, а Турция – страна, которая важна для Армении. И изменения в Грузии, кстати, были в области ее внешней политики при новом правительстве, они для Армении были важны. Ну и, конечно, то, что вы сказали тоже, то есть вот конфигурация борьбы вокруг восточного партнерства, назовем это так, то есть конкуренция двух проектов, проекта ассоциативного соглашения и проекта российского, условно его можно назвать проектом таможенного союза, хотя там есть проблемы на самом деле. Это тоже важно и интересно было наблюдать, и есть наблюдать сейчас тоже, и это событие, точнее, тоже серия событий, да, сначала 3 сентября, когда президент Армении вместе с президентом России заявили о том, что Армения собирается присоединяться к таможенному союзу. Затем был, ну, после этого стало понятно, что Армения, равно как и чуть позже Украина, не смогут присоединяться к DCFTA по соглашению в Вильнюсу. И после этого был визит Путина в очень интересном формате. Путин посетил Гюмри, то есть тот город в Армении, в котором находится российская военная база. Напомню, наш, собственно, азербайджанский собеседник говорил, что до этого он был в Баку, и тот его визит, туда он приехал на, ну, вместе с каким-то военным кораблем, который приплыл, это вот, и там было объявлено о вооружении, которое было поставлено Азербайджану России. То есть оба этих визита имели отношение к безопасности, вот к этому зонтику безопасности, да, и это, в общем, в русле или в рамках вот этой вот конкуренции проектов, это событие тоже было важным. Вот примерно так я бы сказал. То есть очень интересная ситуация. Происходят некоторые события вокруг, в Иране, в Турции, в России, в Украине, в Европе, которые инициатором которых Армения, мягко говоря, не вполне является, но которые на Армению и на соседние страны могут серьезно отразиться. Вот такой был в этом смысле интересный.
Что ж, спасибо, Александр. Я передаю микрофон нашему бакинскому эксперту Натик Джафарли. Вопрос тот же: внешняя политика Азербайджана. Каковы итоги года?
С Азербайджаном неясность остается до сих пор. Правительственные чиновники, не президент страны, однозначно никогда не выступают по этим вопросам. Иногда критикуют и Запад, иногда критикуют Россию, особенно после тех событий, которые на Бирюлёве произошли в Москве, когда известные события, не буду детально на этом останавливаться. И поэтому основное событие, которое произошло, скорее всего, можно назвать то, что 16 декабря был подписан «Шахтанис-2». Это большое газовое соглашение, которое было подписано в Баку, где присутствовал министр иностранных дел Великобритании господин Хейк. И оценивается так это новое соглашение 24 миллиарда долларов. В политическом смысле, как я уже сказал, неопределенность продолжается, но все понимают, что так долго быть не может. Придет время, надо будет четко определить свои позиции, и это время не за горами. В ближайшие месяцы, может быть, в следующем году уже такие заявления можно ожидать от руководства страны.
Но не можем ли мы рассматривать именно Шах-Денис-2 как некий геополитический выбор Азербайджана?
Это, скорее всего, экономическое событие. Mm-hmm. Я не думаю, что это геополитический выбор, потому что это элементарно выгодно, экономически выгодно продавать газ в Европу.
Что ж, вопрос в Тбилиси. Собственно, Торники, продолжите, пожалуйста, тему, расскажите о внешнеполитических итогах Грузии. Понятно, что Грузия в этом году сделала важный шаг, она парафировала соглашение с Евросоюзом. Есть ли у вас какие-то сомнения в том, что соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано в будущем году?
Не, у меня нет, так сказать, повода, чтобы сомневаться в этом, но это будет, конечно, не совсем просто, потому что мы видим, что случится с Украиной или с Арменией. Я думаю, что нам предстоит довольно трудный путь, но, скорее всего, я думаю, что в Москве, так сказать, берегатого влияния на Грузию не осталось, потому что она уже, так сказать, признала Абхазию, Южную Осетию независимыми странами, там, разместила там своими военные базы, а на свое время Россия уже вводила торговый эмбарго против Грузии, так что я думаю, что она исчерпала, так сказать, все свои рычаги влияния на Грузию. Ну, можно еще кое-что придумать, например, передвигаться оккупационную линию вглубь территории Грузии, как она, Россия уже проделывала за этот год, воздвигать колючие проволоки на оккупационной линии. Эти события, кстати, отрезвили грузинское общество, которое, ну, среди части общества были иллюзии, что вот после выборов прошлого года все с Россией наладится. Ну, удалось наладить кое-как отношения, так сказать, снизить напряжение в двусторонних отношениях. Россия открыла, так сказать, свой рынок для грузинской продукции, для вина и боржоми и других продукций. Но в то же самое время я не думаю, что следует ожидать больших, так сказать, прорывов в двусторонних отношениях, потому что как только диалог коснется вот Абхазии и Южной Осетии, там, ну, там все. Понятно, что вот на этом все и закрывается. В то же самое время очень интересно, конечно, Шах-Денис, потому что это для нас, для Грузии, скорее всего, это геополитика, а не экономика, скорее всего. Вот. Ну, я закончу тем, чем начал. Парафирование международное соглашение с Евросоюзом было важно еще и тем, что, вот, как вы знаете, были вопросы по поводу внешней политической ориентации новой коалиции, правящей коалиции Грузии. После того, как мы парафировали соглашение с Евросоюзом, скорее всего, эти вопросы сейчас исчезнут. Потому что ни одно правительство Грузии, даже если бы она очень этого захочет, не сможет отказаться от плана интеграции в Евросоюзе и в НАТО. Потому что другой пути у Грузии просто-напросто нету сейчас. Очень многое, так сказать, мы для этого сделали, чтобы туда войти. И сейчас на полпути останавливаться это просто невозможно.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку Натик Джафарли, представитель движения «Реал», эксперт. И из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, политолог. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Дасрулда ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.